Wildin' Last Night. My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ifmeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 4 bisha November sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku eegayno toddobaadkan siday dhallinyarada uga faa'iidaystaan internetka, dhinaca wararka iyo xog gudbinta hagaagsan.
Marka maadaama shaqada miidiyaha warbaahinta Soomaalidu ay tahay qofku inuu waqtiga ugu badan uu gelinayo, marka laga yimaado xilliyo kooban uu galaas inuu qaato ama uu gelayo maahane, social media marka taamidu kaga duwan yahay ayaa waxay tahay in maalintaa doontana aad shaqaysanaysid, markii culays iyo arrimo famili kugu soo yimaadaana inaad maalinta howlahaga soo qabsanaysid, kadibna marka howshaa soo dhamaysato aad xafiiskaa ku soo noqonaysid.
ciyaarihii kaalmiya esaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. shan iyo toban ruux ayaa ku dhintay, 60 kalena way ku dhaawacmeen duqeymo cirka oo Israa'iil ay ku qaaday gaari kuwa gurmadka degdega ee lagu qaado dhaawacyada oo marayay waqooyiga Gaza, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Xamaas. Militariga Israa'iil ayaana sheegay inay aqoonsadeen gaariga ambalaasta ah oo ay ogaadeen inay Xamaas wax ku daadguraynaysay. duqeymahan ayaa imaanayay iyadoo ciidamada Israa'iil ay isku hareereeyeen magaalada Gaza, ayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka bilaabaan howlgallada lugta. dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo sabtida maanta la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Carabta ayaa kala hadlay dadaalkiisa ku aadan hab uu ku qaboojiyo dagaalka Gaza, iyadoo ay sii kordhayso dhibaatada bini'aadanimo ee colaadda ay keentay. iskudaygiisa ayaa waxaa caqabad ku noqday Israa'iil oo ku diiday una sheegtay inaysan jiri doonin wax xabadjoojina ilaa laga sii daynayo la haystayaashay afduubteen maleeshiyada Xamaas. dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu hakiyo dagaalka si gargaar loo gaarsiiyo dadka go'doonsan ayaa sii xoogaystay, iyadoo qaramada midoobay Mareykanka iyo qaar ka mid a wadamada Carabtana ay wadaan cadaadiska ay Israa'iil ku saarayaan si un kumeel gaarba ha ahaatee hab bini'aadanimo loogu joojiyo dagaalka. ugu yaraan 150 ruux ayaa ku dhintay, tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen dhulgariir xooggan oo jimcadii ku dhuftay dalka Nepal, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. dhulgariirka oo cabirkiisa yahay 6.4 ayaa ka dhacay gobolka galbeedka dalkaasi ku yaala ee Jokarlot, iyadoo gariirka laga dareemay meelo fog oo daris la ah gobolka oo ay ku jiraan deegaano gudaha India ah. kooxaha gurmadka ayaa weli ku howlan badbaadinta dadka ku hoos jira dhismayaasha uu dhulgariirka burburiyey, iyadoo saraakiisha ay sheegeen in tirada dhimashada ay kordhi karto maadaama ay jiraan dad weli lala ihay. taliyaha booliska gobolka uu dhulgariirka ka dhacay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inay adag tahay in sawir buuxa laga helo waxa dhacay oo uu masiibo ku tilmaamay. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada.
kulow wanaagsan saaxiibadeena dhegeysanaya oo ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa sida dhallinyarada Soomaaliyeed ay uga faa'iidaystaan internetka waliba marka loo yimaado dhinaca wararka iyo xadgudbinta, iyadoo sannadihii ugu dambeeyey dhallinyaro fara badan oo saxafiyiina oo ka shaqaynaya hay-ado kala duwan oo warbaahineed ay u jihaysteen inay dhinaca internetka ay ka shaqaystaan. Dhallinyaradan ayaa samaystay bogag Facebook ah iyo sidoo kale YouTube-ka oo ay wararka ku gudbiyaan, iyadoo sannadihii ugu dambeeyena sidoo kale meelaha dhallinyaradu ay wararka ku gudbiyaan wariyaasha ay qayb ka noqotay aaladda loo yaqaana TikTok-ga. Haddaba sidee looga shaqeeyaa arrimahaasi oo internetka ah iyo sida xogta loogu gudbiyo ayaan rabnaa barnaamijkan inaan ku faaqidno. Waxaan sidoo kale diiradda ku saari doonaa saxaahaanshiyaha xogta halkaasi lagu gudbiyo marka loo barbardhigo dhinaca kale ee warbaahinta sida aadka ah loo yaqaano ama xarumaha leh ee ka shaqeeya Soomaaliya. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya Cabdiweli Xuseen Tawakal oo ah saxafi waayadii ugu dambeysay ku shaqaysanaya dhinacaasi iyo internetka, horena uga mid ahaa saxafiyiinta ka shaqeeya hay-adaha warbaahinta ee ku yaala Soomaaliya qaarkood. Cabdiweli, marka hore kusoo dhawo barnaamijka, waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo goorta aad go-aansatay in aad internetka ku biirto aad ka mid noqoto dhallinyarada ka shaqaysta.
Cabdicasiis, waad mahadsan tahay adiga iyo baaxda kale ee v o a. Tan iyo horta markii uu soo bilowday barnaamijkan social mediaha ah in dhaqaale laga abuuro ama laga sameeyo, waxaad moodaa mar walba marka ka dambeyso in dhallinyaro badan oo weliba baaxdii mediaha ku jiray xirfadda mediaha lahaa ku shaqaynaya in dhinacaasi u go-ayaan. Aniga ahaan markaan usoo laabtay su-aashaada, saddexdii sane ee ugu dambeysay ayaan dhihi karaa waxaan ku dhex jiray dhinaca iyo social mediaha isticmaalkiisa iyo dabcan in dhaqaale laga sameeyo.
Waa gartay Cabdiweli, waxaad ii sheegtay saddexdii sane ugu dambeeyay inaad qayb ka ahayd dhallinyarada isticmaala oo weliba bogogga samaysta oo lacagaha ka sameeya, bal waxaad iga warantaa maxay tahay fursadda halkan taalla marka loo barbardhigo xarumihii kale ee warbaahinta oo ay saxafiyiinta dhallinta yar ay ka shaqaynayeen? Maxaa isbedelay oo halkan yaalla?
Waxaa isbedelay ayaa horta waxay tahay waa midda koowaad. Markaad xarun warbaahineed aad ka shaqaynaysid oo aad ka tirsan tahay xubin ka mid a shaqaalaha aad ka tahay, mushaarka aad qaadanaysid ama salariga aad qaadanaysid waa wax cayiman oo la wada ogyahay, oo markaa adiga iyo maamulka ama tiimka halkaa ka wada shaqaysaan aad ogtihiin, waa nambar cayiman oo kooban. Laakiin markii aad social mediaha la eego, waa adigu sidaad u shaqaysato iyo waqtigaaga iyo juhdigaaga sidaad u bixiso, inkastoo haddana ay jiraan caqabado badan oo ku gadaaman arintaa. Midda dheer ayaa waxay tahay Cabdicasiis oo cajiibka ah, markaad shaqaalo tahay in aad tahay qof dee shaqaale ah waqti dabcan ku shaqaynaya, weliba markaynu mediaha Soomaalida usoo laabano waad og tahay oo ma jiro waqti cayiman oo qofka wariyaha inuu shaqada xilligaa uu soo galo xilligaa uu ka baxayo sida shaqooyinka kale. Marka maadaama shaqada mediaha warbaahinta Soomaalidu ay tahay qofku inuu waqtiga ugu badan uu gelinayo marka laga yimaado xilliyo kooban oo galaas inuu qaato ama uu galayo maahane, social media marka taamidu kaga duwan yahay, ayaa waxay tahay in maalintaa doontana aad shaqaysanaysid, markii culays iyo arrimo famili kugu soo yimaadaanna inaad maalintaa howlahagaad soo qabsanaysid gelinka hore ama gelinka dambe ama habeenka xilliga doonta ha noqoto, kadibna marka howshaas soo dhamaysato aad xafiiskaa kusoo noqonayso. Marka micnaheedu adiga ayaa agaasimihii ah, adiga ayaa shaqaalihii ah, adiga ayaa wariyihii ah.
Xogta la tabinayo oo kale, social mediaha oo kale, qofka waxaa loo baahan yahay in content creator uu noqdo, uu xog abuuro, wax sheego daawadayaashiisii uu haysto. Bal waxaad iga warantaa xogta la abuurayo social mediaha taalla iyo tii warbaahinta aad ku sheegaysay, maxay ku kala duwan tahay oo adiga xiise kuu kala yeelaya?
Horta farqi baa u dhexeynaya kaas oo ah marka la yimaado xaruntii warbaahinta marka aad joogtid, oo aynu dib ugu laabano xaruntii aad ka shaqaynaysay, waxaad ku qasban tahay inaad ku shaqaysid sharciyada iyo xeerarka u yaal warbaahintaas ee xogaha ama wararka markaas kaga yaalo. Marka si kastoo aad u haysid xog jirta oo xaqiiqo ah oo xasaasi ah, haddana haddii ay xeerkii ama ay maamulkii ay qoonsadaan sheekadaas ma baahin karaysid. Wayna dhacdaa mararka qaar, laakiin arrintan miidiyuhu markii social media uu soo laabano waxay tahay horta xogta helisteeda, haddii la yidhaahdo qof walba siduu u heli karay iyo wariyo walba isaga talentigiisa iyo aqoontiisa iyo xirfadiisa ayuu ku salayn doonaa. Markaynu usoo noqono marka middan ah adiga iyo go-aanka gaarista, maadaama warbaahintii aad ka shaqaynaysay xeerarkeedii iyo sharciyadii u yiila ay ku qabanayaan, hadda marka aad joogtid bogaaga Facebook-ga ama aad joogtid bartaada YouTube-ka, adiga ayaa dabcan tafaftiraya, wariyihii akhrinaya adiga ayaa ah. Kolley kama hadlayo qof u bareeray inuu isagu dee bulshada been u gudbiyo, laakiin waxa dhihi kara waxay tahay in xaqiiqo markaas dabcan la soo gudbinayo. Inkastoo dee hadda marwal marka dabeysa aad moodid inay dadka miidiyu ku soo birayaan dhallinyaro aan xeerarkii saxaafadda iyo shuruucdii aan soo baran oo si sahlan daaqada kaga soo galay social mediyihii, islamarkaana ay fududaanayso in wax badan oo xaqiiqo ahayn la baahiyo.
Tan arrimaha wararka been abuurka la xiriira waan u iman doonaa. Idaacadda markaad joogto ama telefishin aad ka shaqaynayso ama wargeys, xogta aad gudbinayso waxaa laga yaabaa in ay dad fara badan kula eegaan, in habqoraalkii ama sidii erayadaad u adeegsanaysay ama tabinta barnaamijkan meelo kala duwan laga eego. Laakiin marka social mediaha la joogo, taa way ka bedelan tahay. Waxaa jira in lagu eedeeya ragga saxafiyiinta ah oo dhallinyarada ah inay sameeyaan wararka hadba sida loo daawan karo oo aanay ka eegin xaggii mas-uuliyaadka iyo waxa la gudbinayo. Taasoo caqabad maaha iyadoo been abuurka xitaa la aadin in qof keligii uu shaqeeyo, miyaanay caqabad noqon karin?
Caqabado horta way imaanayaan arrin kasta ama shaqo kasta ayaana caqabadaha iyo culaysi wadata. Qof kastana siduu u maareeyo ayay ku xiran tahay. Anigu waxaan aaminsana waxay tahay markii horeba oo xarunta lagu shaqeynayay, marka ama wargeys ha noqoto ama idaacad FM ha noqoto ama telefishin ha noqdo, warbixinta markaa diyaarinaysid waa saa sheegto waxa laga yaabaa tafaftirkii iyo maamulkii inay kula sii marto. Xarumahaas laftirkoodu marka la joogo waxaa jira wariyaal kalsooni lagu qabo oo warbixinta ay soo sameeyaan ama sheekada ay soo keenaan ay soo diyaariyaan aan waqti badan uusan gelin tafaftirku ama maamulku soo waqti badan gelin. Marka wariyaha shalay sidaa ahaa ee xaruntii warbaahineedu ka shaqeynayay sidaa ku ahaa, marka uu halkan uu yimaado uun keliya uma malaynayo inuu isbedelayo haddii uusan hunguri gaar uusan qaadin marka ama aysan dhaqaale gaar uusan u muuqan. Marka qof walba siduu shalay xaggaa ku ahaa ama markuu xarun warbaahineedu ka tirsanaa siduu ku ahaa ayuu halkan ku ahaanaya. Laakiin markasta caqabado jiraysa oo shalana caqabado iyo culaysi way jiraan marka xarunta aad joogtay. Hadda marka aad social media timaado tiraadid aniga shaqaysanayana, iyana culaysi iyo caqabado kale way jirayaan.
Social media lacag laga sameeyaa, dad fara badan waa waxay maqlayaan. Qofka markuu social media hore kasoo galo ayuu lacagaha sameeyaa?
Maya, taa haddii lagu sameynayo dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed taajiriin ayay noqon lahay. Qof faqiira maba joogeenba Soomaali. Marka social media aad soo gasho, laftirkiisa ayaa u baahan in aad waqti geliso, in aad juhdi dabcan gaar aad bixisid. Laga yaabee marka aad go-aanka gaaraysay inaadan qalabkii iyo wax badan aadan haysan, laakiin waxaad dareemaysaa waxay u baahan tahay inaad qalabkii iyo aad u diyaar garowdid. Laftirkaagu waxaad u baahan tahay istuudi inaad yeelatid ama xafiis aad samaysato, wax ku duubto, waxaad ku ididgarayso muuqaal aad ku samayso, codad aad ku qabsato. Marka ma sahlano oo wax ma ahan inaad maanta soo gasho berita lacag samaynayso. Marka laga yimaado adigoo juhdiga bixiyay ayaa laga yaabaa Cabdicasiiso xeerarka iyo hababka aad u shaqaysay ama waxaad adigu soo gudbisay ama waxaad isticmaashay muuqaalada iyo codadka aad isticmaashay inaysan waafaqaynin xeerarkii u yiilay shirakaadkan la isticmaalaya ee social mediaha, haddii noqon lahayd Facebook iyo YouTube labadaba, iyo in kastoo aaladahan kaloo lasii isticmaalaba. Marka adigu waqtigii iyo juhdigii soo bixiyey ayaa waxaa suurtagala haddana in xeerarkii kale ay ku qabtaan, kadibna lagu yiraahdo bejkaagii ama bartaadii YouTube-ka xayisiin uma qalanto sababtoo ah xeerarka iyo xeerarkaas ayaad ku xadgudubtay. Waxay u baahan tahay marka inaad waayaragnimo badan aad raadisid, inaad waqti ku dhex jirtid, in aad saaxiibo badan oo kaaga horreeyey mixnadan social mediaha aad ku tiraad heerde warbal xog isiiyo xageen ka bilaaba xagee marka waa markaad xarun ku soo biirtid warbaahin ama idaacadaad ku soo biirtid bilowgii inaad soo baxdid xaruntii aad timaado shaqadii hore kama qabanaysid laakiin waa inaad shuruucdii iyo xeerarkii ku shaqaynaysid warbaahintaas aad fahamtid marka social media laftirkiisa waa sidii oo kale haddii aadan xeerarkiisa iyo nidaamka iyo sida uu doonayo haddii aadan fahamsanayn caqabado badan iyo culaysyo badan ayaad la kulmaysaa
waa gartay hadda dhalinyaro fara badan ayaa ku soo biirtay waxa ugu badan oo soomaalidu ay ka cabanayaan waa wararka been abuurka ah oo la xakameyn la'yahay oo xarkaha goostay oo maalinba war cusub uu soo baxayo haddana been noqonaya cabdiweli oo iyadoo laga faa'iidaysanayo social mediaha saxafiyiintiina wararka ay ku sheegayaan oo ay ku shaqaysan karaan wax uun dhaqaalaana laga heli karo sidee dhibaatadan taagan ee wararka been abuurka la xiriira oo jahwareer ku riday dadkii aragtidaada hase leedahay waa loo joojin karaa
waxay la tahay aragtideyda in loo joojin karo sidii shalay wariyaasha kale ee xarumaha kala duwan ee warbaahinta soomaalida ka shaqaynayay tababarada loo siinayay ee la barayay shuruucdii iyo dabcan hababkii u shaqayn lahaayeen iyo marka ay war doonaan dabcan ama meelaha dagaaladu ka socdaan ha noqoto soo gudbinta warka ay soo gudbinayaan laftirkiisa xaqiiqadiisa ha noqoto shalay tababaradii la siinayay wariyaashaas in loo qabto laftirkooda bahdan social mediaha kusoo biirtay wariyaal waaweyn oo warbaahino waaweyn oo caalamiya kasoo shaqeeyey oo maanta social media u go-ay way jiraan laakiin waa rag yaqaana xeerarkii iyo shalay dabcan waxay kusoo shaqeeyeen xeerarkii saxaafadda iyo nidaamkiina yaqaanoo soo bartay laakiin maadaama dhallinyaro badan ay kasoo galeen daaqadda oo ay si sahlan kusoo galeen hadda waxaa laga cabanaya in ay tahay wararkan been abuurka ah ee soo badanaya su-aashaad weydiisanay ahayd sababta loo joojin karo ama looga gudbi kara arrinta ama looga hortegi kara yay tahay in waxaan qabaa loo qabto aqoon kororsiyo ku aadan arrintaasi iyadoo markaa dabcan la fahamsiinayo si aqoontooda sare loogu qaado iyo dabcan waay aragnimo wax badan laga fahamsiiyo social mediahan iyo sidoo kaleeto in wax xaqiiqa aad soo gudbiso faa'iidada ay leedahay iyo in ay farqiga dhibaatada waxa u dhexeeya markaad soo gudbiso wax xaqiiqa ah iyo wax been abuura markaad soo gudbiso
waa tahay qeybihii dambe barnaamijka ayaynu ku jirnaa waxaa tiri waxa loo baahan yahay in tababaro la bixiyo oo wacyiga iyo aqoonta iyo garaadka raggan dhallinyarada ah ee shaqaynaya la dhiso yaad is leedahay waa laga raadi karaa in dhallinyaradaasi la dhiso xaggeesa loo mari karaa
waa la dhisi karaa way fududahay siday ila tahay waxaa loo mari karana waxay tahay hay-adaha ama ururada saxaafadda soomaalida iyo sidoo kaleeto waxaa loo mari karaa waxay tahay raggan qabiirada ah ama muddada badan kusoo jiray miidiyaha maanta laftirkoodu intay ka tageen warbaahinadii ama xarumihii ka shaqaynayeen gaarka loo lahaa ama ha noqdaan kuwa dabcan dowli ah si madax bannaan u shaqaysanaya dhallinyaradan way ka waaya aragsan yihiin wayna ka aqoon badan yihiin waxa ay kusoo gudbiyaan iyo waxay da-yartu kusoo gudbiyaanna waa ay kala duwan tahay oo cabdicasiisow waadna la socota waa daawataa social mediaha marka uu kaasoo horbaxdo ama hortaada timaado sheeko uu sameeyey qof ku cusub mediaha ama aan soo baran xeerarkii saxaafadda iyo marka nin wariyaah oo muddo kusoo jiray warbaahinta marka uu sheeko uu soo sameeyey ay kaa hor yimaadaan waad durbadiiba waad garan karaysaa xaqiiqada iyo farqiga u dhexeeyo iyo hanaanka sheekada loo sameeyey laftirkeeda iyo dhinaca xaqiiqada marka loo eego intaba waxa u dhexeynaya kala duwanaan badan
ugu dambeyntii marka mustaqbalka laga filan karo meeshan cusub ee loo guuray iyo qof kastana uu noqday idaacad madax bannaan oo keligii shaqeeya maxaa la filan karaa ayaad leedahay oo ay kusoo kordhin kartaa saxaafaddii soomaalida xogtii sidii loo heli jiray maxaase caqabadaad si leedahay uma eka in laga baxsan doono
tan caqabadan ku hormaraya horta haddii caqabado way jirayaan haddii aan la helin cabdicasiisow xeerar ama shuruuc lagu xakameeyo social media caqabado way sii socon doonaan wararka been abuurka way sii socon doonaan way sii badan doonaan mar walba marka ka dambeysana way in wax la aamino ayaa yaraa doonto sida hadda wax ku socdaan haddii kusii socdaan laakiin haddii waxaan aaminsanahay la helo shuruuc xakameynaysa dadkaas oo nidaaminayso oo xad u yeelayso in ay yaraan doonto waxyaabaha hadda maanta dabcan taagan ee ah wararka been abuurka iyo dabcan dhacdooyinka noocaas ku saabsan iyo waxyaabaha aan xaqiiqada ahayn lagu soo gudbiyo. Taa marka laga yimaadana waxay tahay haddii dhinaca wanaagsan loo eegana in faa'iido badan ay ku jirto, waxay tahay dadku halkii warkay ka sugi jireen in ay la gaaro xilligii idaacaddu ama telefishinku warka uu soo baahan jiray, hadda qofku kuma qaadanaysa waqti 2 daqiiqo wax ka yar ama 3 daqiiqo wax ka yar ayaa marka aad maqashid waxbaa dhacay ama halkaa waxa way dhacda ka dhacday inaad xogta hesho kuguma qaadanayso 15 daqiiqo oo intaa wixii ka dambeeya ah. Laakiin xogta ku soo gaarayso ayaa waxay u baahan tahay xaqiiqadii in aad ogaatid iyo in kale. Laakiin xogti waad helaysaa, xogti markaad hesho in laakiin xaqiiqadii aad hesho ayaa u baahan waqti. Marka waana sababta keenaysa oo aan ku leeyahay haddaan la helin shuruuc xakamaynayso way sii jiri doontaa caqabada iyo problemku sii socon doona.
Akhirta nala socotay kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Xuseen Tawakal oo ah saxafi baraha bulshada ka shaqeysta oo barnaamijka madasha dhalinyarada todobaadkan marti inoogu ahaa. Waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka anigoo Cabdilcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe intii aynu barnaamijkan mid lacayna aynu isku arki doonno waxaan idin leenahay nabadgelyo.
adiyo mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barro ayuu ahaa oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay magaalada Muqdishona loogu soo diyaariyey. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ciyaaraha. Sida caadiga ah maanta oo kale oo Sabti ah ayaa waxaa la ciyaaraa horyaalada kala duwan ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub oo maalmaha Sabtida iyo Axadda la kala ciyaaro. Haddii aan ku horeyno horyaalada ugu waaweyn dalka Ingiriiska kulamadiisa ama horyaalka Premier League kulamada maanta dhacay, waxaa ka mid ah kan ugu soo horeeya ee dhexmaraya kooxaha Fulham iyo Manchester United. Kulankan ayaa dhici doonaa saacad kadib xilliga geeska Afrika. Kooxda Manchester United ayaana u martini doonta kooxda Fulham iyadoo raadinaysa inay guul gaarto labadii ciyaarood ee u dambeysay ee kooxdan ay ciyaartana kooxaha Newcastle United iyo Manchester City ayaa ka badiyey, iyadoo kooxdan uu xaalka waayadan aad ugu xun yahay. Haddii ay galabta guuldarro la kulmaanna waxaa kusii badan doona cadaadiska haysta tababaraha kooxda Manchester United Erik ten Hag. Kooxdan ayaa ilaa iyo hadda mushkiladeeda meel loo saaray la yahay oo xal loo la yahay. Waa arki doonaa natiijada kusoo korota. Kulamada kale ee maanta dhacaya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Brentford iyo West Ham. Burnley waxay la ciyaari doontaa Crystal Palace. Everton iyo Brighton ayaa isku aadan. Kooxda horyaalka difaacanaysa ee Manchester City-na waxay garoonkeeda kula ciyaari doontaa kooxda Bournemouth. Sheffield iyo Wolves ayaa isku aadan, halka kulanka ugu adag kulamada maanta dhacayana uu dhexmarayo kooxaha Arsenal iyo Newcastle United. Kulankan ayaana si weyn indhaha loogu hayn doonaa. Kooxda Arsenal ayaa waxay doonaysaa inay weli sii joogto meelaha sare, halka kooxda Tottenham aan raadee kooxda Newcastle oo maalqabeenno Sacuudiyaan ay gateen ay doonayso inay dib isu adkeyso. Dhinaca horyaalka La Liga, haddii aan fiirino dalka Spain, Osasuna iyo Girona ayaa isku aadan. Real Betis iyo Real Mallorca ayaa is arkaya. Celta Vigo waxay ku aadan tahay Sevilla. Kooxda Barcelonana waxay isku aadan yihiin kooxda Real Sociedad, waana kulanka hadda xiisaha gaarka u leh kulamada maanta dhacaya. Serie A-ga dalka Talyaanigana, kooxda horyaalkaasi difaacanaysa in Napoli oo sidii sanadkii hore aan u xoogganayn waxay ku aadan tahay kooxda Salernitana. Atlanta iyo Inter Milan ayaa isku aadan, halka kulan adag uu dhexmari doono kooxaha AC Milan iyo Udinese. Sanadkan horyaalka Talyaaniga waxaa bilaabasho fiican ku jira kooxaha Milan iyo Inter. Waa arki doonaa natiijooyinkooda wararkeena ciyaaraha kusoo kordha. Waxaadna ku dhegeysan doontaan idaacadaheena dambe, laakiin hadda waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
Waqtiyo dhul omo soo
aad weli nagala socotaan waa Washington. Heestaas ayaana u dambeysay idaacaddeenna, waxaa idinla socodsiinayay aniga oo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
ugu dhaarshay diintee arrimaan ku dhigay dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba kadheere agtayda